Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu este invitatul discuției de luni. Avem multe de vorbit. Alianța PNL-PC poate se alătură și PSD. Vorbim și despre Albă ca zăpada, creația domnului Lăzăroiu, care nu dă încă niciun semn de viață, zace mai departe sub clopotul de sticlă și nu găsește prinț care să o aducă la viață. Începem însă cu altceva. A spus recent, într-un articol publicat pe blogari.ro, că și în 2004, și în 2008, și în 2009 a funcționat teama de anticipate, că PSD-ul, DMR sau chiar PC au colaborat pe rând cu puterea de teama anticipatelor. Mai funcționează și în 2011 teama de anticipate?
Cred că da, nu s-a schimbat nimic în actuala Constituție. Că de fapt,
dar cine se teme de anticipate în 2011?
Toate partidele, nu e vorba de un partid anume sau un parlamentar anume, toate partidele și toți parlamentarii, că de fapt de aici pleacă povestea, toți parlamentarii se tem de anticipate, pentru că așa e croită Constituția pe care o avem în acest moment. Cu alte cuvinte, niciodată nu vom găsi o majoritate în Parlament, indiferent de partidul din care fac parte parlamentarii acestei majorități, care să voteze consecutiv căderea unui guvern în așa fel încât să se ajungă la președintele României, care poate să semneze sau să nu semneze dizolvarea Parlamentului.
Dar de ce asta?
Pentru că nimeni nu vrea să-și termine mandatul mai devreme, pentru că sunt bani pe care parlamentarii investesc în colegiile lor ca să se aleagă și pentru că așteptările lor atunci când au intrat în Parlament au fost pentru 4 ani, nu pentru mai puțin. Și dacă au posibilitatea să controleze prin votul lor durata mandatului, o vor face. E absolut rațional.
Am văzut în presă și interpretarea asta că PDL ar avea interes să facă anticipate ca să-și păstreze un scor relativ bun pe care îl are, prost, dar totuși bun în vremurile astea de criză.
El zice că nu. Haideți să, iarăși, să judecăm rațional. PDL, ce înseamnă PDL? Parlamentarii PDL, care sunt acum în număr de, care acoperă 30% din Parlament. Dacă ne uităm pe actualele sondaje, partidul ar putea să ia un scor de 20% cu o campanie bună, dacă economia și-ar reveni anul ăsta, nu e așa? Oricum s-ar obține mai puțin, deci o treime din ei ar rămâne în afara Parlamentului. Deci ar fi ei interesați să voteze consecutiv căderea unui guvern, în așa fel încât să se ajungă la anticipat.
Deci și teama de anticipate securizează, spuneți, guvernul Boc în 2011.
Teama de anticipate a securizat guvernul Tăriceanu între 2004 și 2008. Adică avem, da, avem o experiență deja. O singură moțiune de cenzură a trecut în istoria României, cea din octombrie 2009. Eu vă garantez, și de fapt s-a și văzut pe urmă, după ce a trecut moțiunea, a mai căzut un guvern și lucrurile s-ar fi oprit acolo în orice situație. Pentru că încă un guvern căzut ar fi însemnat practic anticipat.
Va mai încerca opoziția să-l suspende pe Traian Băsescu în 2011?
E posibil. Opoziția nu are în acest moment o majoritate cu care să... Poate iniția suspendarea, dar nu poate fi sigur pe succesul ei, pentru că nu are o majoritate. Din declarațiile publice pe care eu le văd, din partea liderilor de opoziție, înțeleg că n-au renunțat la intenția asta. N-am aflat care e motivul, totuși. Așteaptă, urmăresc ca președintele să încalce Constituția și în funcție de asta... Nu mi-e clar dacă e ceva dat, adică ei vor să-l suspende, indiferent dacă încalcă sau nu Constituția, sau așteaptă să aibă un motiv. Asta aici nu e deloc clar. Deci cred că nu au renunțat la intențiile lor, dar repet, nu au majoritate să facă asta.
Dacă nu vor încerca asta, va fi un an destul de plictisitor pentru șeful statului. Marile proiecte...
Nu neapărat. Nu, pentru
de ce?
Că va fi... Nu, pentru că nici acest an nu va fi ușor, dacă ne gândim la... costurile asociate procesului de modernizare a statului. Ați văzut că deja s-au făcut anunțuri, pentru că suntem în urmă cu restructurările și reorganizarea aparatului de stat. Anul trecut, în acele 6 luni în care s-au impus măsurile de austeritate, a fost vorba doar de tăieri, de salarii și mai puțin de diminuări de personal, de analize care să facă și să... Bă, poate în unele locuri nu e nevoie să... dai oameni afară, dar în altele probabil că da, pentru că dacă te uiți pe cifra globală, avem mai mulți funcționari decât ar trebui să aibă un stat flexibil care să funcționeze. Deci nu va fi un an ușor, dacă vezi din punctul ăsta de vedere.
Șeful statului a și vorbit despre avansat o cifră, 300.000 de funcționari care ar
mai trebui. Nu vorbim de anul ăsta, dar vorbim pe termen mai lung. E clar că nu poți să o faci, trebuie făcută în etape. Dar optimul așa ar fi. Deci noi avem acum un aparat de stat, sigur el s-a mai diminuat anul trecut sau în ultimii 2 ani, a ajuns la, cred că în jur de 1.300.000, dar în continuare sunt mulți funcționari de stat. Și dovada cea mai bună o avem dacă ne uităm în urmă, că au fost perioade în care, înainte de 2004, când statul român a funcționat cu mai puțini funcționari. Nu s-a întâmplat nimic deosebit. N-a crescut complexitatea problemelor pe care statul român ar trebui să le rezolve și din cauza asta a crescut numărul de funcționari. Numărul de funcționari a crescut din cauza populismului electoral.
Deci ce mai are de făcut Traian Băsescu în 2011? Că n-am înțeles.
Numai când te gândești că e de făcut această restructurare. Sigur, nu o face guvernul, nu o face președintele, dar președintele e și el partea executivului și a zis că urmărește tot timpul acțiunile guvernului. Mai avem anul ăsta...
Deci, ar trebui... multe ori anunță înainte.
Da, s-a întâmplat să facă asta pentru că își folosește credibilitatea pe care o are de șef al statului și de om ales direct, care are votul direct al cetățenilor. Nu mi se pare nimic anormal în sensul ăsta. În plus, în 2009, el a fost ultimul ales, dacă vreți, între PDL și Traian Băsescu. Traian Băsescu a fost cel care a fost ales ultima oară, nu PDL-ul. Și a venit cu un program pe care trebuie să și-l ducă la îndeplinire în al doilea mandat. Sigur, cu susținerea PDL-ului. Mai mult sau mai puțin ce a promis PDL-ul în 2008 și ce a promis Traian Băsescu, cele două coincid.
Dar se mai poate baza Traian Băsescu în 2011 pe susținerea PDL-ului, pe care cu chiu cuvai a avut-o în anii trecuți?
Eu cred că da. Nu am așteptări negative în sensul ăsta, pentru că mie mi se pare că încet, încet, după anumite ezitări, cel puțin în conducerea partidului, dar cred că și la celălalt nivel, s-a înțeles că ăsta e drumul pe care trebuie să mergem. Și mai mult decât atât, au înțeles că s-ar putea să fie chiar drumul care să aducă cele mai puține pierderi partidului.
La Riții decât... n-au înțeles.
Nu, acolo nu. Și îmi pare rău că n-au făcut-o și eu sper să aibă ocazia să-și repare acea mare,
păi cum s-o mai repare,
greșeală. Nu știu dacă va exista vreo situație în care DNA-ul ar retrimite cererea, de exemplu, către Parlament. Asta depinde doar de procurori. Altfel, n-au nicio justificare pentru votul respectiv. În ciuda apelului pe care președintele l-a făcut și în ciuda situației delicate în care noi ne aflam în plină evaluare privind MCV, în mecanismul de cooperare și verificare. Dar uitați, la anul mai avem, de exemplu, ar trebui să începem și discuția pe revizuirea Constituției. Iarăși, nu poți să te plictisești, cum ați zis.
Păi tot anunță șeful statului că trimite proiectul de lege privind revizuirea Constituției la Parlament.
Păi n-a început încă activitatea Parlamentului, probabil în februarie, când o să înceapă și dezbaterea asta. Dar e nevoie să începem. De ce? Pentru că ea e de durată. E de durată, ca să nu mai vorbesc de faptul că sunt câteva modificări grele care trebuie făcute acolo. Cele validate prin referendumul din decembrie 2009.
Adică reducerea numărului de parlamentari
la 300 și Parlamentul unicameral. Eu nu mă amăgesc să cred că toate partidele sunt fericite cu rezultatul acestui referendum. Și atunci, sigur că ele opun o anumită rezistență și cei mai periculos e că, și s-a văzut în multe alte situații, au tot felul de strategii de tergiversare, de, știți, noi vrem, dar avem nevoie de mai mult timp, în așa fel încât să treacă 2012 și să rămână tot 470 de parlamentari. Deci și aici trebuie pusă un pic de presiune și de-aia trebuie început din vreme, pentru ca actuala Constituție să intre în vigoare înainte de alegerile sau modificările, cel puțin cele două modificări referitoare la Parlament, să intre în vigoare înainte de alegerile din 2012.
Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu la discuția de luni. Ați mai spus în textul pomenit publicat pe blogarii.ro că singura rațiune a alianței PNL-PC și eventual cu PSD este rolul ei de centură de castitate, adică după alegerile din 2012 PNL și PSD se angajează să nu trodeze într-o altă majoritate.
Da, pentru că, repet, e acea teamă de anticipate care grăbește foarte tare lucrurile Și întotdeauna, dacă ai mai mulți actori, combinațiile posibile sunt mai multe.
Păi ori e teamă de anticipator, nu e?
Păi nu, intră una de curge din cealaltă. Pentru că trădarea...
Adinaur a spus trădarea, toți parlamentarii știu că, de fapt, nu se poate întâmpla...
Păi nu, dar, știu, dar se poate face o coaliție majoritară care să includă PNL sau PSD. Sau PSD, repet, nu obligatoriu amândouă, în 2012. Dacă unul dintre cele două partide, să zicem, trădează, nu-i așa, imediat după alegeri, să face altă... De ce trădează partidul respectiv? Din teama de a se ajunge la anticipat. Asta e motivul pentru că, principal. Sigur, sunt și alte motive. În primul rând, vrei să vii la guvernare. Asta este țelul, până la urmă, oricărui politician. Și vrei să ajungi să vii cât mai repede. Nu vrei să aștepți să treacă 60 de zile, să ai anticipate, să refacă majoritatea. Nu, e o ocazie care ți se oferă și vrei să profiți de ea. Și atunci, sigur că alianța asta juridică, cumva, sigur, ea nu dă garanții totale, dar e o alianță înregistrată la tribunal care, în mod normal, ar putea să prevină o trădare din partea celor două partide. Dar eu am spus și mai devreme în comentariile de pe Hot News, am răspuns la întrebările cititorilor. Eu sunt foarte, foarte sceptic că vom avea o asemenea alianță în 2012 la alegeri, chiar dacă ea se va face.
Între PSD?
Între PSD și ACD acesta. ACD e un fapt. Ea
adică
s-a făcut.
Semnată înregistrată la tribunal.
Da. Chiar
dar
dacă se va
sceptic?
Face. Pentru că, și aici revin la analiza de pe blogare, ăla e singurul element de raționalitate pe care l-am găsit. Și anume a prevenit trădarea. Pentru că, în rest, după toate criteriile, dacă judeci această alianță, este irațională. Vă dau un singur exemplu pe care l-am scris și acolo. De ce niște partide care acum în sondaje însumează peste 50% se aliază împotriva unui partid care este la 15-18%? E o întrebare grea asta.
Păi poate vor să atragă parlamentari?
Da, e posibil.
Să creeze imaginea de
da, m-am gândit,
alianță
m-am gândit,
puternică.
Da, m-am gândit și la acest scenariu. Că încearcă
ca să-l suspende pe Traian Băsescu în 2011.
Exact, să dea jos guvernul, să creeze o nouă majoritate și să facă... Dar aici
și
eu
de ce ar fi fezabil asta?
Eu mi-am exprimat dubiile. De ce? Pentru că parlamentarii, să zicem, de la UDMR sau de la PDL sau de la UNPR, uitându-se la această posibilă ofertă, cred că vor fi foarte sceptici. Eu nu cred că sunt foarte mulți naivi printre acești parlamentari. De ce? Pentru că acolo e un grup extrem de numeros care își împarte o plăcintă limitată. Deci ar crede ei că vor avea loc acolo la masă cu PSD și PNL? O să vedeți. Vedeți de altfel și zilele astea, că nu se înțeleg asupra criteriilor care țin de distribuirea resurselor în cazul în care ar câștiga această alianță. Unii vor paritate, alții nu vor paritate.
Cu ei, cu alianța PSD-PNL, poate mai au o șansă să capete ceva în 2012. Pe când cu PDL, care acum e la 18%, nu mai au nicio șansă.
A, nu e așa. Ce înseamnă nu mai au nicio șansă? Adică, de exemplu, hai să luăm UDMR-ul.
Păi nu, UNPR-ul, care UNPR-ul ține echilibru guvernării acum.
Sau UNPR-ul.
Ce l-așteaptă bun în 2012? Procente n-are, stă la 1-2%, deci nu intră singur în Parlament. PDL
nu, dar
stă cam prost, ce să-i ofere PDL?
Nu, dar excludeți de pildă o majoritate. Nu știu care va fi scorul electoral al UNPR-ului. Asta se presupune că ar trece pragul în 2012, ar avea cel puțin 5%. Excludeți o alianță PDL-PNL-UNPR, dau un exemplu. Sau UDMR, dacă mai e nevoie, excludeți.
PNL
nu
exclude
se poate
orice alianță cu PDL.
Acum exclude orice alianță cu PDL și în cazul în care ar forma această mare coaliție cu PSD-ul. Dar eu încă o dată cred că nu se va... Și încă o dată, de ce te duci... De ce ar avea nevoie... Și UDMR-ul, hai să luăm UDMR-ul, că el e cazul cel mai bun. De ce m-aș duce într-o alianță care face 50% sau peste 50% și care, de fapt, nu are nevoie de mine? Ce negociez eu cu ei? Repet, nu e... Vedeți, când s-a făcut alianța Dreptate și Adevăr, erau două partide mici, cu număr mic de susținători.
Dar aceeași întrebare, domnule Lăzăru, se poate pune dinspre UDMR, de ce să mai meargă cu PDL un partid care are mari șanse să treacă în opoziție în 2012?
Sau să rămână la putere, dar într-o altă formulă.
Care
nu
e
asta? Se poate, încă o dată vă spun, majorități se pot face.
Cu cine?
Gândiți-vă că așa s-a spus tot timpul. Și înainte de 2009, nu la fel, s-a discutat. Dom'le, cu cine o să facă, de fapt, majoritate? Și s-a făcut o majoritate după 2009. Cu PDL, cu UDMR și cu acest grup al independenților, care până la urmă s-a transformat într-un partid politic. În 2008 s-a făcut alianță între PDL și PSD.
Unde e albă ca zăpada, că vă tot întreabă cititorii? Ați anunțat-o acum vreo câteva luni, dar ea n-a înviat. N-a apărut de nicăieri.
Am anunțat-o, dar nu știu, s-a așteptat cineva să fac eu albă ca zăpada sau să o scot eu pe albă ca zăpada din mânecă sau de undeva? Adică aceeași întrebare aș putea să o pun și cititorilor și ascultătorilor dumneavoastră și chiar dumneavoastră, domnule Tăpălagă. De când am vorbit eu de albă ca zăpada, dacă v-a plăcut ideea, ce ați făcut dumneavoastră în ultimele șase luni ca să o vedeți pe albă ca zăpada?
Scuzați-mă, nu eu trebuie să fac ceva, asta e treaba clasei politice, în primul rând, dacă vrea să facă ceva.
Nu, nu e așa, pentru că eu nu cred, nu mai cred, de fapt, asta e de fapt ieșirea din impas. Eu nu cred în partide care se fac de sus în jos, că așa sunt făcute actualele partide și vedem că e foarte greu să ajungi să le reformezi din interior. Eu cred că, în realitate, partidele trebuie să pornească, dacă vorbim de un partid, poate să fie o forță civică, de-aia tot trebuie să pornească de jos, de undeva. Nu de sus. Că dacă
și o vedeți cineva, pornită de undeva?
Eu acum? Văd semne întotdeauna.
Unde le vedeți?
Uite, de pildă, știți unde le văd? Le văd în protestele de la benzinării, cu care noi nu ne-am mai confruntat până acum. Și a mai crescut prețul benzinei și a crescut chiar uneori. Așa. Nu trebuie să ne uităm dacă nu cumva creșterile au fost chiar mai dramatice. Vedem o anumită nemulțumire care se transformă în acțiune. Ceea ce nu vedem foarte des și trebuie să recunoaștem, dacă ne uităm în ultimii 20 de ani în societatea românească, am văzut multă nemulțumire și puțină acțiune. Chiar, cum să zic, evenimente apropiate nou. Dar, dar acum vedem mai multă acțiune, ceea ce înseamnă că oamenii, nu știu dacă sunt mai nemulțumiți, nu cred că sunt mai nemulțumiți acum sau au motive acum să fie mai nemulțumiți decât în trecut.
Eu
dar în orice caz s-ar putea să fie mai multă democrație.
Eu nu văd că alba cazapada născută pe benzinării, sincer să fiu.
De ce nu? Nu excludeți un scenariu, sigur nu vorbesc de strict de acest caz, dar mișcările, de orice tip ar fi ele, dacă vă uitați în istorie, pleacă de la niște proteste de mică amploare, care la un moment dat să rostogolesc și ajung să antreneze mult mai mulți oameni. Care și asta se transformă într-o mișcare socială, se transformă într-un partid politic, se transformă într-o mișcare civică și așa.
Bun,
mai departe.
Alte semne decât benzinările, că eu nu prea cred în asta. Adică acolo cred că sunt niște oameni nemulțumiți că e benzina 5 lei și e foarte mult și majoritatea sunt taximetriști, dacă vă uitați la fețele lor, nu prea apare niște civici așa drăguți cu, în general. Sunt niște oameni supărați că e benzina 5 lei, punct.
Da, da, da. Evident că e o supărare legată strict de viața lor, dar alte semne sunt cele pe care le-am identificat înainte de septembrie și încă le identificăm în sondaje. Această încredere foarte scăzută în actualii lideri politici, care foarte mulți dintre ei sunt fețe pe care le vedem pe scena politică și pe ecranele televizoarelor de vreo 20 de ani. E clar că a intervenit o lehamită și o nevoie de a vedea altceva, un alt tip de discurs, un alt tip de om politic. Deci încredere scăzută în figurile politice și o anumită dezactivare a electoratului. Pentru că scorurile care ne sunt acum prezentate în sondaje sunt scoruri din cei care ar avea în momentul ăsta o opțiune, dar ei nu sunt mulți. Ei sunt 30-40% din totalul electoratului. Deci ai o mare masă care este în acest moment dezactivată. Dar încă o dată, eu n-aș privi, vedeți, încă o dată, albă ca zăpada poate să nu fie un partid politic. Albă ca zăpada înseamnă o schimbare, care poate fi provocată nu neapărat de un partid, poate fi provocată chiar și de o forță civică care să se constituie, nu așa cum s-au făcut până în acum, cu ONG-uri care s-au stipendiat de la organizații internaționale, ci o forță reală, civică, oameni nemulțumiți, cum sunt cei care fac protestele la benzinării și care vor să spună ceva, au ceva de spus și vor să spună asta. Da, și ar putea să fie oameni din multinaționale, să fie oameni din sectorul privat în situația asta. Sigur, nu mă aștept să fie, de pildă, pensionari. Deci nu văd o mișcare de genul ăsta venită din anumite categorii electorale, care în esență sunt mai conservatoare. Dar există un potențial mare pentru cei activi, cei care sunt nemulțumiți că plătesc taxe, vor să știe pentru ce plătesc taxele respective, își pun întrebări în orice caz.
Problema e că nu îi vedem agregați pe undeva, nici măcar incipientă mișcarea
asta. Asta și spun, că nu există, nu? Ei există acolo și nemulțumirea lor e latentă, dar ei nu există încă un sprijin, nu există o agregare a lor. Dar vă spun că și pentru ceea ce urmează în continuare,
dar acum
pentru reforma statului și modernizarea statului, avem nevoie de această energie a sectorului privat.
Realist vorbind, mai e timp până în 2012 pentru construcția unui nou partid care să conteze în...
Până în 2012 mai e timp pentru orice. Mai e timp pentru orice. Dacă e timp să se formeze o alianță PSD-ACD și să se și spargă, înseamnă că e timp pentru multe altele.
Pe de altă parte, puțin îl văd pe Dan Diaconescu, foarte activ prin țară. E dintr-un județ în altul, într-un fel de campanie electorală, se întâlnește cu pensionar, are fani, mă rog, adună oameni mulți în jurul lui. A spus că îl vedeți intrat în Parlament, da, în 2012.
Cred că va lua un scor de peste 5%, dar am spus de asta vară, când era la 20%, amintiți-vă, am spus că nu va rămâne nici la 20% Partidul Poporului. Și evident că numai că nu va rămâne în sondaje, nu va lua atât în alegeri.
Acum e pe la 10%, nu?
Nu, a căzut chiar sub 10%.
Sub 10%, cât are?
În sondaj avea 7-8%, cam în toate sondajele. Dar a avut 20%.
Și ce rol va juca Partidul Poporului dacă va intra în Parlament? Va fi noul PRM?
Nu-mi dau seama. PRM a avut, depinde care PRM, că PRM-ul în 2000 a avut 20 și ceva la sută în Parlament.
Cu cine îl vedeți aliat? Cu oricine.
Cu oricine. Eu încă o dată vă spun, în 2012...
Dar cu PDL vedeți aliat?
Când am spus cu oricine, am inclus răspunsul. Și vă spun, nici o combinație nu e exclusă în 2012. Cei care încearcă de pe acum, că asta fac, ei încearcă să excludă combinațiile din 2012. Dar, repet, nu îi lasă Constituția să facă asta. Constituția actuală, nu știu dacă e bună sau proastă, dar împiedică o asemenea prefigurare de, și excludere a unor partide din majorități.
Îl va oferta PDL, ca să vă întreb invers, pe Dan Diaconescu, dacă îl va vedea în Parlament,
nu
intrat
ce
acolo?
Nu știu ce va face PDL, mi-e foarte greu să vă spun, pentru că știți foarte bine cum se fac majoritățile. Președintele cheamă partidele care au intrat în Parlament la consultări, el are dreptul să nominalizeze un premier, da? Un candidat la funcția de premier, iar candidatul respectiv își caută o majoritate. Dacă în majoritatea asta se va nimeri și PDL și Partidul Poporului, asta e o realitate pe care va trebui să o acceptăm.
Cu o diferență.
Dacă PDL-ul nu va vrea să facă niciun caz o majoritate cu PP-ul, probabil că nu va fi majoritate.
Cu diferența sau cu excepția situației în care alianța PSD plus PNL plus PC va lua majoritate în Parlament. Și atunci e obligat, Constituția
e obligat să numească un candidat la funcția de premier din cadrul acestei alianțe. Nu, și numele partidele nu-i pot impune numele candidatului respectiv. Deci rămâne în continuare alegerea președintelui. Dar da, Constituția spune clar că dacă sunt 50% plus 1...
Îl vedeți pe Muguri Sărescu implicat în vreun fel în politică?
Sincer, nu. Am văzut multe întrebări și comentarii pe... în sensul ăsta. Mi-e foarte greu să cred. Pentru că el e o voce care are o mare greutate în zona asta bancară și economică. Și lumea crede în ce spune Muguri Sărescu. Și cred că are și dreptate să creadă, că de multe ori a și avut dreptate când a anunțat sau a avertizat.
Tocmai de asta vă întreb, că dumneavoastră a spus, dar... partidele sunt în criză de lideri, în criză de fețe credibile, ori măsurat Muguri Sărescu, în toate sondajele, are cea mai mare cotă de încredere.
E adevărat, da, tocmai pentru că, da, de asta, vedeți, nu e încrederea pe care o acorzi unui politician. E mai degrabă încrederea pe care o acorzi unui expert, unui tehnocrat. Și, în general, în situații de-astea de criză, de oamenii se uită mai degrabă spre figurile tehnocrate. Asta nu înseamnă... Vă amintesc că așa era și în 2000. Și era bine văzut Isărescu și chiar a fost numit premier atunci, a condus o coaliție în guvern, dar n-a câștigat alegerile prezidențiale atunci când a candidat. Ba chiar a luat un scor modest, să spunem. Bun, a fost și contextul așa cum a fost, dar performanța lui politică... E foarte greu să convertești această credibilitate pe care ți-o dă un anumit nivel de expertiză în credibilitate, să zicem, politică. nu, care să aibă un
dar
conținut.
Dar o să vă întreb altfel, pentru că multă lume și-a pus întrebarea asta văzându-l pe guvernator ceva mai activ în spațiul public și ieșind cu explicații, promițând în orice caz un dialog mai intens, ceea ce n-a făcut până acum, e cumva atipic pentru Mucuri Sărescu să procedeze astfel, îl vedeți jucând un rol altul decât de guvernator BNR în perioada ce vine?
Nu, sincer nu cred. Cred că ăsta e rolul care îi se potrivește. Faptul că a devenit o voce mai auzită în ultima perioadă, nici nu cred că e un lucru rău. Pentru că, în fond, el spune cam aceleași lucruri pe care le spun unii lideri politici, dar având credibilitatea expertului, omului care se pricepe. Și atunci, sigur că e nevoie de o asemenea voce care să explice, de fapt, perioada prin care trecem.
Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu la discuția de luni. La PDL s-a lăsat tăcere totală. Nu mai vorbește nimeni nici de congres, nici de alegeri interne sau reformă. De ce? Oare?
Cred că e început de an și probabil că e și greu acum să te auzi pe scena politică când e vacarmul ăla pe partea stângă cu PNL, PSD, PC, care fac alianțe. Deci, eu cred că e și eu până la urmă o tactică bună, să, când adversarii tăi vorbesc foarte mult, să vorbești mai puțin. Mai ales în situații de genul ăsta, când se croiesc alianțe, când se comit apropieri. Cred că nu e rău. Dar vine și momentul lor. Deci un congres.
Când vine momentul congresului?
Nu știu, mă uit pe declarațiile liderilor, că n-am idee cum vor ei să... Dar înțeleg că undeva în aprilie, martie-aprilie, vor să pună congresul. Și va veni și momentul lor de mare vizibilitate. Să sperăm că nu va fi o... Adică să sperăm că va fi o competiție, dar nu se va transforma într-o păruială, cum s-a întâmplat la unele partide.
Dar ce ar putea declanșa păruiala asta?
Teoretic nimic, pentru că până la urmă toată lumea e mulțumită, partidul e la guvernare. De-aia și spun că șansele să apară, nu știu, conflicte publice care să depășească, sigur, nivelul unei polemici de televizor, nu cred că sunt șanse pentru așa ceva. Partidul, repet, e la guvernare. Dacă era în opoziție, era altceva.
Mai stă Emil Boc premier până la congres sau va pleca înainte de congres?
Eu cred că asta, răspunsul ăsta nu îl pot da eu și nu știu cine l-ar putea da. Pentru că, în fond, știm mecanismele prin care un premier poate să nu mai fie premier. Fie printr-o moțiune de cenzură, mi-e greu să cred că se va întâmpla asta, fie prin propria demisie. Nu știu, nu cred că are intenția să facă asta, mai ales că mai are niște lucruri de rezolvat care au rămas.
Tocmai vreau să vă spun că nu cred, că nu știți ce va face Emil Boc, dacă va demisiona sau nu, pentru
n-am
că...
N-am de unde să știu asta.
Ba da, tocmai spuneați înainte că e un dialog intens între președinte și premier, că se și vede asta, adică mi-e greu
nu,
să știu
dar,
dacă...
Nu cred că nu vă imaginați că acest dialog e pe tema demisiei.
Nu, dar dialogul întrebat. Vine congresul în aprilie, martie, ce fac eu, președinte, mă mai bazez pe tine, șef de guvern sau nu? Adică e firesc să-l întrebe până la urmă.
Eu nu cred că a existat o asemenea discuție între premier și președinte, cu atât mai puțin vă dați seama între premier și mine, ca eu să pot să știu dacă va demisiona sau nu. Dar astea sunt mecanismele, deci de aici ne putem aștepta la o schimbare. Fie din partea, ce e un act unilateral, premierul demisionează, fie o moțiune de cenzură care să și tracă în Parlament. Altfel e greu de prezis.
Schimbăm puțin tema, credeți că Mircea Joană va fi schimbat din funcția de președinte la Senat? Că am văzut declarații publice din partea unor parlamentari PDL.
Mai devreme că practic ar fi fost susținut de alianța PSD-PC, alianța politică, și că nu mai există acest grup.
Exact.
Și atunci e iarăși o chichiță de procedură, nu-mi dau seama. Dar nu înțeleg cu ce îi deranjează pe cei de la PDL. Sigur, uneori a făcut niște lucruri care nu se făceau. Dar domnul Joană, până la urmă, poate să rămână președintele Senatului până în 2012. Nu văd de ce ar trebui schimbat. Ca și doamna Anastase, care tot așa s-a făcut mare tărăboi pe o poveste și uite că e acolo și poate să rămână până în 2012. Acolo.
Ultimele teme, pe scurt, suntem la discuția de luni. Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu este invitat. Cum comentați intenția PDL București de a schimba radical administrarea, modul de administrare a capitalei, în special prin eliminarea primărilor de sector și alegerea unor viceprimari din rândul, atenție, consilierilor generali, aleși la rândul lor unii nominal, care să se ocupe de problemele sectoarelor. Vi se pare o idee bună?
Nu e idee pe care să o respingem din start și vă spun și de ce. Marea problemă în momentul ăsta cu Bucureștiul e că primarii de sectoare au putere mai mare decât primarul general, pe de o parte. Pe de altă parte, există, cred, o autonomie prea mare în deciziile sectoarelor, în așa fel încât nu există o viziune integrată care să poată să fie și aplicată. De-aia vedem, nu știu, în unele locuri se dau autorizații pentru planuri de urbanism și așa mai departe de un fel, în altele nu. Și Bucureștiul arată, îl și vedem. Sigur, nu trebuie să fie niciun oraș, nu e uniform, total uniform. Dar trebuie să existe anumite standarde și trebuie să existe anumite politici care să fie aplicate unitar pe tot teritoriul capitalei. Deci, din punctul ăsta, aici e o problemă. Asta este o opțiune care nu are legătură strict cu problema asta. Deci primarul de sector poate fi ales direct de către cetățeni, dar nu poate fi exclus niciun mecanism prin care primarul de sector să administreze și să aplice politicile primarului general și Consiliului General al Capitalei. E și ăsta un mecanism prin care un oraș mare de talia Bucureștiului poate să funcționeze. Dar, repet, dacă, indiferent care va fi mecanismul, că vor fi aleși direct de oameni sau vor fi aleși de Consiliul General, trebuie făcută o armonizare între sectoare și care să subordoneze toate unei politici pentru tot București. Nu cum e acum, e un haos.
Ca fost primar al Capitalei, Traian Băsescu, e interesat de acest subiect?
E interesat de subiectul, repet, mai ales că el a avut cel mai mult de suferit, dar și actualul primar. E interesat de subiectul subordonării politicilor de sector, politicii generale a capitalei. Asta vă spun sigur. Și o altă discuție care, iarăși, trebuie făcută e și discuția despre zona metropolitană a Bucureștilor. Adică, în momentul ăsta, noi avem Bucureștiul și mai avem o zonă periurbană unde oamenii, practic, oamenii respectiv fac parte din București, pentru că ei locuiesc acolo, dar lucrează în București. Toate legăturile lor sunt cu Bucureștiul. Ei sunt cumva artificial desprinși din punct de vedere administrativ de București. S-ar putea să fie nevoie de o zonă metropolitană a Bucureștiului, care poate fi împărțită în districte, în sectoare, iar administratorii acestor districte să fie aleși direct sau să fie aleși indirect de Consiliul General.
Dar înțeleg puterile să fie la primarul general și Consiliul General.
Absolut, pentru că altfel vă spun, București...
Puterile de decizie.
Da, adică acolo trebuie să fie, pentru că trebuie să fie un cap limpede care să vadă toată zona și care să urmărească cum se dezvoltă zona. Să urmărească să nu fie discrepanțe uriașe între prețurile pe care oamenii le plătesc la salubritate în sectorul 5, să zicem, față de sectorul 1. Și așa mai departe. Deci sunt o mulțime de lucruri care pleacă de la arhitectură și până la aceste taxe și impozite locale, care trebuie armonizate cât de cât, pentru că e un teritoriu mic.
Pe scurt, credeți că regula alegerii primarilor de sector se va schimba la alegerile din 2012 în ce privește capitala?
Aici depinde foarte mult de interesele din actuala majoritate. Pentru că actuala majoritate poate să promoveze și să treacă o asemenea lege. Cu alte cuvinte, trebuie să gândim pragmatic, pentru că, până la urmă, așa gândesc și ei, nu ca să facem o asemenea analiză.
PDL
pierde doi primari de sector, 3 și 6, UNPR ar pierde un primar de sector. De la sectorul 2. Nu? Că asta e, domnul Onțanu. UDMR nu are niciun primar de sector, deci nu pierde nimic. Deci, cam asta ar fi. Dacă PDL e de acord și vrea să facă asta, care pierde doi primari de sector, teoretic ai putea să te gândești că și UNPR-ul ar fi de acord să pierdă un primar de sector. Deci depinde foarte mult de înțelegerile din majoritate și, sigur, fiecare își calculează până la urmă care sunt beneficiile acestei schimbări, beneficii politice, în primul rând.
Vă mulțumesc mult! A fost consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu la discuția de luni.